Jeg tenkte på, som jeg nevnte også forrige gang, så det ikke så mye bibelforkynnelse på sett og vis som det det er en forklaring om Bibelen. Og forrige gang så talte jeg litt om Det gamle testamentet, om hvordan det var samlet i tre delene som det består i. Loven og profetene og skriftene, som jødene kaller det. Og hvordan vi også i Det nye testamentet ser flere ganger hvor det er oppdelt på den måten og beskrevet på den måten. Og hvordan de hadde Det gamle testamentet den gangen på samme måte som vi har det i dag. Men de hadde en litt annen rekkefølge på ting enn det vi har i dag. Men det var de samme bøkene. Og de delte det ikke opp så mye som vi gjør. Vi har første og andre Samuels bok. Det er jo bare én bok. Kongebøkene, det er bare én bok. Krønikebøkene er også bare én bok. Og slik de så det, så var Esra og Nehemia også bare én bok for dem. Så når de talte opp bøkene, kom de bare til 24. Men det skyldtes at de hadde flere av dem som én bok. Og blant annet de 12 småprofetene. Det var for dem én bok. Boken med de små profetene. Så dette var Det gamle testament. Så kan du si at har vi noe nytte av å vite det? Vel, det er flere nytter man har av det. Én ting er når du leser at Jesus sier det som er skrevet i loven og profetene og salmene om meg. Så vil du kunne gjenkjenne at det er de tre forskjellige delene. Og som jeg nevnte, når Jesus snakker om alle de rettferdiges blod som skulle komme over fariseerne, og så nevner han helt fram til, og så kommer han ikke med den siste martyren i Det gamle testamentet, hvis du regner etter tiden. Men hadde du hatt en jødisk bibel, så hadde du kommet til den som sto omtalt sist. Og det er også slike ting som kan hjelpe oss til å skjønne hvorfor sa de det de sa, og hvorfor sa de på den måten som de sa det på. Så er vi kommet nå til Det nye testamentet. Og der blir det litt annerledes på en måte, for det gamle er for så vidt greit på den måte at vi vet at når Jesus godtok det, så får jo også vi godta det hvis vi skal si at vi er Jesu etterfølgere. Ellers, hvis vi mener at man ikke skal godta det, så tok jo Jesus feil. Men hva så med Det nye testamentet? Og jeg skal se litt på i dag om hvordan Det nye testamentet ble til. Altså at vi kan vite hvordan det ble til for også å ha noe å si når folk kommer og sier noe om saken. Og du kan si i mange år så var det vel aldri noen som brydde seg om å si noe, enten trodde du på det, eller så trodde du ikke på det. Men i vår tid så er det massevis av påstander. Du treffer på stadighet påstander om at ja, kirken de drev jo og tok noe ut, og de la noe til. Og du hadde jo sånn som den verdensselgende storselgeren, både som bok og som kinofilm, den Da Vinci-koden, som hevdet at nei, Jesus han var gift og han hadde barn, og disse barna de ble konger i Frankrike i ettertid. Den var jo i hvert fall en bestselgende bok, og det var en ofte sett kinofilm. Og hvor mange troende mennesker kunne egentlig fortelle at dette var galt? Jeg kom til å tenke på, det er ikke så lenge siden den filmen kom, og den ble veldig omtalt da. Men første gang jeg leste om de teoriene, var i 83, tror jeg. Det var jo en del år før, og så leste jeg om de på 90-tallet i en annen bok. Alt bøker som har vært til salgs her i landet, men som tydeligvis ingen hadde lest. Før plutselig én sann bestselger kommer, og så leser man dem. Og så har det vært mange påstander de siste årene om at ja, det er mange skrifter som skulle vært med i Bibelen, men som de har tatt ut, osv. Og når man møter slike påstander, så kan det være greit å iallfall ha hørt litt. Så man ikke blir skjelven og ikke vet hva man skal si, men så man i hvert fall kan si at 'jeg vet at det ikke stemmer'. Om man ikke nødvendigvis på stående fot kan bevise det, så kan man i hvert fall si at 'jeg har hørt om det'. Og det tror jeg kan være klokt. Å kunne vite at jeg har et grunnlag for det som jeg sier. Lest mange sånne artikler, og de sier at ja, det de kristne ikke vet, det er at sånn og slik. Så jeg har lyst til å skrive tilbake og si at jeg vet, for jeg har faktisk satt meg inn i ting. Vi har ikke bare godtatt blindt noe som noen har sagt I århundrer, men vi tar og ser på ting. Nå kan vi ta og lese bare få ord litt her og der, om du slår opp eller ikke, kan du gjøre som du vil med. Etter hvert skal jeg lese noen du ikke kommer til å slå opp, for de står ikke I Bibelen, men det vitnesbyrd om Bibelen. Men hvis du ser enkelte steder, sånn som I Galaterbrevet, kapittel 4, så sier Paulus det her I vers 20. Han sier, «Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå, og kunne endre min røst, for jeg rådvill med dere.» Altså han sier, «Jeg skulle ønske at jeg var hos dere, og kunne snakke med dere.» Det ikke om at jeg sitter her og skriver sånne dumme brev, men at jeg I stedet kunne sitte og snakke med dere, liksom. Det hadde vært enklere å finne ut hva tror dere og få forklart dere det som rett. Det samme ser vi I andre Johannes brev. Så sier han der I vers 12, «Enda jeg har mye å skrive til dere, så vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk, men jeg håper at jeg kan komme til dere og tale muntlig med dere, så vår glede kan være fullkommen.» Han ville mye heller gå til dem, sitte ned iblant dem og snakke med dem om ting. Og det samme ser vi I 1. Korinterbrev, kapittel 11, og det siste verset der, og den siste setningen I det verset, så sier han, «Det andre vil jeg gi forskrifter om når jeg kommer.» Det jo en interessant setning. Hva var det han ga forskrifter om da han kom? Vi aner ingenting om hva det var. Men de forskriftene han ga I brevsform, de har vi fått. Og det samme hvis du tenker på Jesus. Hvor mange bøker var det Jesus skrev? Han skrev ingen bøker. Han talte. Så hvis vi ser for oss den første menighet, og hvis du tenker litt på det, ta og sett deg ned og les gjennom det nye testamentet. Bare les fortløpende. Det vil ikke ta så veldig lang tid før du ferdig med å lese. Men hvis du tenker på disiplene som var sammen med Jesus hver dag I 3,5 år, som var sammen med ham, kan du si, en 16 timer hver dag, hvor mye de fikk høre. Når Johannes skriver at ja, hvis alt skulle skrives ned, av det som Jesus sa gjorde, så sier han, så tror jeg ikke hele verden ville romme de bøkene. Det var ikke fordi han hadde tatt en sånn kvadratmeter oversikt over jordklodens overflate, men det var for å si fra at det var så mye. Men så sier han, dette skrevet for at dere skal tro. Og slik det også, tenk på Paulus, tenk på Peter, alle de som dro rundt og forkynte. Tenk på Paulus som holdt daglige samtaler I Tyrannuses skole I måned etter måned etter måned etter måned. Hvor mye som de hørte han forkynne, som vi ikke har hørt. Men noe skrevet. Og jeg tror vi kan si det på samme måte som Johannes kunne si at dette skrevet for at dere skal tro, så har Herren sørget for at det blir skrevet ned det som vi trenger. Det som vi trenger å vite. Det mye de forkynte, som kanskje ikke vi har behov for. På samme måte som det kan være mye vi forkynner på grunn av ting som skjer. Som andre steder I verden. De ville lurt på hvorfor forkynner de om det. Det ikke det vi har brukt for. Men så har vi fått skrifter som forteller oss om det vi trenger å vite. Der I 1. Korinterbrev så kan vi gå til kapittel 7 og vers 10. «Til dem som gift har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann.» Så kan vi se vers 12, så sier han «Til de andre sier jeg, ikke Herren.» Hva det Paulus mener med det? Mange som har ment at Paulus han driver og slenger rundt seg med sine personlige private meninger som vi ikke trenger å bry oss så mye om. Men jeg tror ikke det det han mener. Jeg tror rett og slett det han mener. For hvis du ser på slutten I den siste setningen, så sier han «Men jeg tror også å ha Guds ånd». Så skulle sagt mye hvis vi skulle legge ut det kapitlet der, men det jeg har lyst til å si om de to versene, det at når Paulus der sier «Har jeg dette bud ikke fra meg selv, men fra Herren», så sier han ikke at «Dette har Gud åpenbart for meg». Det han sier «Dette sa Jesus da han gikk på jorden». Og hvis du leser I evangeliene, så ser du Jesus talte om ekteskap og skilsmisse. Så det Paulus sier her, det har han direkte ifra hva Jesus talte. Men når han kommer til vers 12, hvor han sier til de andre, sier jeg ikke Herren. Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, hva snakker han om der? Han snakker om noe som Jesus aldri snakket om. For Jesus snakket ikke om noen hvor den ene halvdelen av familien er kristen, og den andre ikke er kristen. Jesus snakket ikke om det. Det er noe som skjedde etter pinsedag, etter at vi fikk menigheten. På Jesu tid så fantes det ingen slike, så Jesus snakket ikke om dem. Men Paulus fikk åpenbarelse fra Herren. Han hadde Guds ånd, og det vi kan lese her hva Gud åpenbarte, ikke Paulus' private meninger, men han sier, dette noe som Herren har åpenbart for meg. Ikke noe som han talte da han gikk omkring her på jorden. Og det betyr også at Paulus visste hva Herren hadde sagt. Han visste hva Jesus hadde sagt da han gikk her på jorden. Og det et viktig poeng. Men du kan bli videre til kapittel 9 i 1. Korinterbrev. For der ser vi også det samme. Han taler der om forholdet mellom menigheten og forkynnerne. Og egentlig det ikke det han taler om heller, for han bare bruker det som et eksempel. Men i den sammenheng så sier han i vers 8, dette bare menneskelig tale, eller sier ikke også loven det samme? For i Moseloven står det skrevet. Det var vi inne på sist gang. Paulus hadde Moseloven, de hadde Mosebøkene. Og så går han nedover og skriver her. Men så sier han i vers 14, slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Her sier Paulus ikke bare at i Moseloven står det skrevet, men han sier også at Herren har fastsatt. Slik har også Herren fastsatt. Og her snakker han om Jesus igjen, på samme måte som han i kapittel 7 tar og henviser til hva Jesus sa om skilsmisse, så tar han her i kapittel 9 og henviser til hva Jesus har sagt om predikantene. Så Paulus, han kjente altså til hva Herren hadde sagt. Og hvis du går til 1. Timoteus brev, i det 5. kapittel og det 18. vers, her det samme emne som omtales, nemlig som de som eldste i forsamlingen skal gis, han sier vers 17, de eldste som har gode forstandere skal aktes dobbel ærevert, særlig de som arbeider i tale og lære. Så de som eldste, de som forstandere, og de som da predikanter blant de som eldste og forstandere. Og hvorfor det? Sier han der at for dette har jeg fått en spesiell åpenbarelse om. Nei, han sier ikke det. Det han sier i vers 18, for skriften sier, du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, og arbeideren sin lønn verdt. Og legg merke til det han sier at skriften sier to ting. Så siterer han ifra Mosebøkene i den første delen, du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, og, sier han, og så siterer han ifra Lukas evangeliet, Lukas 10, 7. Arbeideren sin lønn verdt. Så han sier at skriften sier. Så vi ser altså at Paulus visste hva Jesus hadde sagt, og Paulus han påstår at han hadde dette nedskrevet, at det var en skrift som han her kunne slå opp i og finne ut av disse tingene. Han sier ikke her at dette står i det og det evangelium, det og det kapittel, det og det verset. Det gjør han ikke. Og sånn sett så vet vi ikke hvilket evangelium han siterer fra, og vi vet heller ikke nødvendigvis om det var et av våre evangelier sånn sett. For hvis du går tilbake til begynnelsen av Lukas evangeliet, Lukas kapittel 1 og vers 1, ettersom mange alt har tatt seg forhånd nedtegne historien om de ting som blitt fullført blant oss, slik de overgitt til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Theophilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene som du blitt undervist i. Så her sier han, i vers 1 ser du at mange har alt tatt seg forhånd nedtegne historien. allerede på Lukas sti så fantes det altså nedtegninger. Og hvis du tenker litt over det, det ikke så utenkelig at noen som var sammen med Jesus tok og satte seg ned og skrev ned det Jesus hadde sagt, tok og gjorde seg noen notater. Der vil jeg jo nesten si at selvfølgelig gjorde de det. Du kan tenke deg etter at Jesus var død og menighetene ble opprettet rundt omkring, så ble jo sikkert apostlene overfalt av mennesker, hadde nær sagt, som sa, men hva var det Jesus sa? Fortell oss litt mer om hva Jesus sa. Og at man da tok og satt seg ned og skrev ned det de sa, eller at de skrev det ned, det naturlig, og det det Lukas sier her, at det mange som har satt i gang å skrive noe. Så når Paulus sier at jeg har det skrevet, så kan ikke vi sånn sett slå fast at han hadde det og det evangeliet, men han hadde i hvert fall noe som var nedskrevet. Og Lukas sier at han har gått igjennom alt sammen, han sier jeg nøye gått igjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng. Han fikk tak i disse skriftene, han gikk nøye igjennom dem, og han satte de sammen til det Lukas evangeliet som vi har. Men legg merke til hva han sier i vers 2. Slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere. Så det var mennesker som hadde sett det, og de skrev det ned. Og hvis du husker da vi var innom 1. Johannes brev, så starter han 1. Johannes brev med nettopp å slå fast at jeg har sett det. Jeg var der, vi som fra begynnelsen var øyenvitner. Det som vi har sett, det som vi har hørt, det som vi rørte ved, ikke sant, som våre hender rørte ved, han legger vekt på at jeg et øyenvitne. Jeg skriver om det jeg har sett og hørt. Og slik var det at mennesker hadde sett og de hadde hørt. Lukas hadde hverken sett eller hørt, men han snakket med de som hadde sett og hørt, og han skrev ned det som de sa. Og vi ser at allerede Paulus hadde en oversikt over hva Jesus sa. Det hadde han nok delvis fått ved at han snakket med apostlene. Vet, i Galaterbrevet så stod det at han var tilbrakt et par uker sammen med Peter. Og som en uttalte det, vi vet ikke hva de snakket om, men vi kan anta at de ikke snakket om været. Han dro dit opp for å finne ut om han løp eller hadde løpt forgjeves, og jeg tror han satte seg ned sammen med Peter og spurte han hvordan var det. Og Paulus sier jo i 1. Korinther brev 11, jeg mottatt fra Herren, var jeg overlatt til dere, og så begynner han å snakke ut om hva som hendte på øvre salen. Slik som han sier det, så høres det ut som han har mottatt det direkte fra Herren. Men når han i Galaterbrevet sier at jeg dro opp for å finne ut om jeg løp eller hadde løpt forgjeves, så kan jeg tenke meg at han grep tak i Peter og sa at, du Peter, hør her, jeg har fått en åpenbarelse om at det var sånn det skjedde. Du var der, Peter. Var det sånn det skjedde, eller har jeg fullstendig feil? Så kunne Peter si at ja, det var sånn det skjedde. Det en helt riktig åpenbarelse. Men det som litt interessant med det, at Paulus altså siterer hva Jesus sa, og hadde tydeligvis en god oversikt over hva Herren hadde sagt, slik at han også kunne gi forskjell mellom hva Herren hadde sagt og hva som ble åpenbart for han. Og det som litt interessant ved det, og nå går vi litt bort ifra Bibelens ansett, men over på hva som mange teorier. For mange har ment at ja, evangeliene, det var ikke noen som satt seg ned og skrev dem, de kom liksom til litt sånn etter hvert. Man kjenner ikke til noen bøker som har blitt til sånn litt etter hvert, men en del teologer innbiller seg at Bibelens bøker skulle ha blitt til sånn litt her og litt der, og litt rasket sammen og litt satt sammen og litt omskrevet og litt sånn gjennom mange, mange år. Så når de snakker om Johannes evangeliet, så sier de ikke at det var Johannes som skrev det, men det var liksom kretsen rundt Johannes, de som hadde hørt ham og deres etterfølger, og gjennom liksom mange, 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 mange år, så ble det satt sammen. Og det har vært en påstand om at i den første menighet, så gjorde man ikke forskjell på det Jesus sa og det som kom i profetisk tale. At hvis noen stod opp der og sa at ja, så sier Herren, så tok man og skrev det ned, slik at talene i evangeliet, det kunne like gjerne vært skrevet titals og titals av år etterpå av en eller annen som liksom reiste opp og profeterte, og så skrev de det ned. Men når vi ser at Paulus sier at dette sier Herren, og dette sier jeg ikke Herren, så visste i hvert fall Paulus veldig godt hva det var Herren sa, og hva det var som var en åpenbarelse for ham. Han sa at det en forskjell, og han sier at skriften sier dette, og så siterer han hva Jesus sa, og så kommer han med andre ting og sier at jeg har åpenbarelse fra Gud. Gud har gitt det til meg. Det ingen som så modig og frimodig i å påstå at han har fått åpenbarelse direkte fra Gud, som det Paulus Han sier, jeg har vært i en tredje himmel, jeg har sett ting som de ikke har lov å tale om. Han sier, jeg har fått de største åpenbarelsene, og på grunn av de enorme åpenbarelsene mine, så har jeg fått en engel som slår meg på munnen for at jeg ikke skal opphøye meg. Han sa definitivt at han hadde åpenbarelse. Men han gjorde forskjell på hva Jesus sa da han gikk her på jorden, og hva han fikk åpenbarelse om. Han sier ikke at alt av Jesus, men han gjorde den forskjellen. Og hvis Paulus gjorde den forskjellen, og hvis Paulus visste, dette sa Herren, dette har Gud åpenbart for meg, så tror jeg vi trygt kan slå fast at slik så de på det. Om det kom en senere åpenbarelse, så kunne de si, dette Gud åpenbart for Paulus, dette Gud åpenbart for Peter. Peter står jo frem, ikke sant, på apostelmøtet i apostelgjerningene 15, og sier til dem at, ja, dere vet at hva med meg at ordet kom til hedningene. Og han forteller om denne åpenbarelsen med duken som kom ned, ikke sant, og ta Peter slakt og et. Og det var måten Herren talte til ham på. Men de tok ikke og tilbakeførte det til Jesus. Selv om Jesus også sa at gå ut i all verden, så sier han veldig klart ifra at når vi gikk ut til hedningene første gang, så var det faktisk ved en direkte åpenbarelse til Paulus. En duk som kom ned fra himmelen. De tok ikke og latet som at det var det Jesus sa før. Men de visste veldig godt forskjellen på hva Jesus sa før og det han sa nå. Og de hadde nedskrevet evangeliet. Og det var ikke noe som kom lang tid etterpå. Hvis vi går til 2. Peters brev, kapittel 3 og vers 15, så sier han der litt ut i verset, «Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette.» I dem det noe som vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Her lærer vi flere ting. En ting vi lærer at Peter og Paulus var ikke fiender. Mange har grepet tak i Galaterbrevet, så sier Paulus at jeg talte Kefas imot rett opp i ansiktet. Men de var ikke fiender. De var Herrens tjenere. De var mennesker. Så de kunne gjøre feil som mennesker. Men når de talte som apostler, så var de Herrens tjenere, og de sto sammen for evangeliet. Når Paulus irettesatte Peter, så var det nettopp fordi han der og da sviktet evangeliet. De gikk ikke rett frem etter evangeliets sannhet, sa han. Så han talte om hva evangeliet sa. Og det var både Peter og Paulus enige om. Og her ser vi at Peter omtaler Paulus som vår kjære bror Paulus. Og sier han har skrevet til dere etter den visdom som han gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. Så han hadde ikke bare et Paulus brev, men han hadde en hel samling med Paulus brev. Så allerede før Peter døde, så hadde han en samling med brev som Paulus hadde skrevet. Og hadde Peter en slik samling, så hadde nok andre også en slik samling. Akkurat hvem som samlet det, det vet vi ikke. Kan hende tok Paulus fortløpende og tok vare på det han skrev. Det enkelte brev som ser ut som de har vært sendt til flere, sånn som Efeserbrevet. Det kan se ut som at det har vært sendt til flere av menighetene der. Romebrevet, det man også nok så sikker på var sendt til flere menigheter. Det finnes to utgaver av Romebrevet. Den ene den vi har i vår Bibel, og den andre mangler det siste kapitlet. Og hvis du ser på det siste kapitlet, så det det som inneholder hilsninger til alle i Roma. Så det naturlig å tenke som så at etter at Paulus hadde skrevet romebrevet, så tok man en kopi av det og sendte det til andre steder. Men der var det jo ikke noe stort poeng i å hilse til han og hilse til han og hilse til han. Så da stoppet de når de var ferdig med det 15. kapitlet, og så sendte man bare den til de andre menighetene. Som dermed ikke fikk et sånn personlig Roma-brev, for å si det sånn, men fikk et brev som allikevel inneholdt det Paulus skrev. Og det samme med Efeserbrevet. Man har en del gamle håndskrifter hvor det ikke står Efesus. Ordet Efesus ikke der. Det bare blankt der i stedet. Og det også noe som kan tyde på at dette brevet ble sendt til flere steder. Først og fremst til Efesus, men det var også andre som fikk det. Og hvis du leser i Kolosserne, i det siste kapitlet der, og i vers 16, så sier han, «Når dette brevet blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea.» Så her sier han at Kolosserbrevet var ikke bare til menigheten i Kolosset, det var også til menigheten i Laodikea. De skulle også lese det. Og så sier han, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Legg merke til det han sier her. Som dere kan få fra Laodikea. I Laodikea hadde de altså et brev som kolosserne kunne få. Men hvilket brev er det? Vi har ikke i vår Bibel noe brev til menigheten i Laodikea fra Paulus. Men vi har Efeserbrevet. Og noen kopier av Efeserbrevet står det ikke Efesus der. Så det var antageligvis sendt rundt til de forskjellige stedene, og var også kommet til Laodikea. For han sier ikke at ta og få lese brevet til menigheten i Laodikea. Han sier at dere får lese brevet dere kan få fra Laodikea, som altså Laodikea hadde en kopi av. Dere kan få det derfra. Så Paulus brevene, de ble sendt til en menighet, men ikke bare til den menigheten, men de ble sendt videre rundt omkring. Og hvis du leser sånn som brevene til Timoteus for eksempel, så ser du også at det som er skrevet der, det var ikke et privat brev til Timoteus. Det var skrevet til Timoteus, men det var tydelig at det var ment at de skulle lese det opp i menigheten. Slik at hele menigheten fikk det med seg. Så Paulus brevene ble sendt rundt omkring, og kanskje Peter sier i hvert fall at han hadde en samling med Paulus brev. Og kanskje tok også Paulus når han hadde skrevet et brev og sendt en kopi til Peter. Og sier at vær så god Peter, her ser du hva jeg har sagt til menighetene. Og det vil ikke være så dumt å gjøre. For å si det sånn, hvis jeg sier noe spesielt et sted, så vil jeg også si det til andre så de kan vite hva det er jeg har sagt og hva det er som jeg står for. Og hvis noen skulle si som så at ja, Geir André har sagt det, så vil jeg gjerne ha sagt det fra selv, slik at folk kan vite det, hvis det er noe viktig. Og slik kan jeg også godt tenke meg at Paulus kanskje sendte en kopi av brevene sine til Peter, og sa at vær så god Peter, her har du en kopi av det jeg sendte. Så Peter hadde brevene, og Peter snakker om vår kjære bror, som har skrevet etter den visdom som er han gitt. Man sier ingenting om at det er noe galt i brevene. Selv om han da altså antageligvis hadde Galaterbrevet, hvor Paulus skriver sin oppfatning av hva som skjedde i Antiokia, hvordan han snakket til Peter. Men Peter har ikke kuttet ut det brevet. Han sier, jeg har det, han skriver i alle sine brev, det kan være vanskelig å forstå noe, sant? Men han sier ikke noe at, ja, men husk på det Galaterbrevet, der skriver han noe litt feil. Han sier ikke det, men han hadde det. Og det andre vi kan lære der i 2. Peters brev 3:16, hvor han sier at de ulærde og ubefestede vrangtolkerne, så sier han, slik de også gjør med de andre skriftene. Så han sier ikke slik de også gjør med skriftene, men slik de også gjør med de andre skriftene. Så Paulus' brev tilhørte det Peter kaller skriftene. Og det Peter kalte skriftene, det var jo det gamle testamentet. Der hadde du skriftene. Men så hadde du Paulus brevene, og det var en del av skriftene. Det var en del av Bibelen. For Peter så var det tydeligvis noe som hadde autoritet på linje med det Guds ord hadde. Selvfølgelig så var det litt spesielt og litt annerledes for dem som satt der med et nyskrevet brev og som selv hadde mottatt åpenbarelse fra Herren, på en måte som vi ikke gjør. Men allerede her er det slått fast at dette er skriftene. Så vi ser Paulus hadde noe som han sier at dette er skrevet, dette er hva Jesus sa, Herren sa dette, og han hadde det skriftlig. Og Peter sier at jeg har en samling med Paulus brev, og dette er en del av skriftene. Så for de som påstår at det tok 10 år og kanskje 100 år før det nye testamentet var ferdig, det er ikke sant. Vi ser her at allerede Paulus hadde nedskrevet hva Jesus sa, og Peter hadde en samling med brev om hva Paulus skrev om. Så her ser vi de første tilfellene. Nå skal jeg lese litt videre som ikke står I Bibelen, men som skrevet av noen av de første som levde etter Bibelen. Og her det en som heter Papias. Han var en av de første som levde etter apostlene. Og han skriver her noen ord om, sier at han gleder seg over ordet, og så sier han at «Men hvis det kom noen som hadde fulgt de gamle, spurte jeg dem ut om de gamles ord. Hva sa Andreas, Peter, Philip, Thomas, Jakob, Johannes, Matteus eller noen annen av Herrens disipler?» Og så sier han, for jeg antok at det som stammet fra bøkene ikke var så nyttig for meg som det som kom gjennom den levende og blivende stemme. Og så her var det en som levde på den tiden hvor det fortsatt fantes mennesker som hadde hørt apostlene. Og han var interessert I å finne ut hva var det apostlene sa. Men samtidig så forteller han at det fantes bøker. Så allerede på hans tid, som da var altså en generasjon etterpå, så fantes det noe de kalte for bøkene. I første Klemens brev, som man nok så sikker på ble skrevet I år 96. Jesus døde jo på 30-tallet, kan du si. Apostlene som Peter og Paulus, de døde på 60-tallet. Nå det gått kanskje 30 år etter dette, og så det at han skriver her Klemens. Og han sier, «Vi må framfor alt huske på Herren Jesu ord, som han talte da han underviste I sakkmodighet og langmodighet. For slik talte han, vær barmhjertige for at dere kan finne barmhjertighet, tilgi for at dere skal bli tilgitt. Slik som dere gjør, slik skal det bli gjort mot dere.» Så fortsetter han nedover der. Det ikke et sitat, men han gjengir hva Jesus har sagt på samme måte som vi kan gjøre når vi har et vitnesbyrd eller en taleforkynnelse, så gjengir dette har Jesus sagt. Så Klemen som levde I år 96 etter Kristus, han var altså bevist om at han visste hva Jesus hadde sagt. Det var ikke noe som først skjedde I et 100 år eller to etterpå, men I år 96 så visste han hva Jesus hadde sagt. Vi skal lese ifra Ignatius' brev til Filadelferne. Leser ikke så mye den her, så jeg ikke så vant til å finne fram I den. Men her det at han sier, «Jeg formaner dere til ikke å gjøre noe I stridslyst, men gå fram etter Kristi lære. For jeg hørte noen av dem si, dersom jeg ikke finner det I de eldste skrifter, kan jeg ikke tro evangeliet.» Her, sannsynligvis så har han her diskutert med noen jøder, som snakker om de eldste skrifter, altså det gamle testamentet, som sier at dersom det ikke finnes I de eldste skrifter, kan jeg ikke tro evangeliet. Da sa jeg dem, sier han, at det står skrevet. Altså, da jeg sa dem at det står skrevet, svarte de meg, det nettopp spørsmålet. Altså, han diskuterte der antageligvis med noen jøder som ikke helt trodde på evangeliet. Og når han sier til dem at det står skrevet, så sier de at ja, det det som spørsmålet. For de var ikke helt sikre på at når Ignatius sa det så skrevet, at de skulle godkjenne det. Og jødene godkjenner jo ikke det nye testamentet, ikke sant? De godkjente ikke det, men Ignatius godkjente det, og han skriver, det står skrevet. Så Ignatius, som skriver disse brevene I år 110 etter Kristus, han hadde noe som sto skrevet, som han kunne henvise til. Evangeliet for ham var ikke noen teorier eller noen han hadde hørt, det var noe som sto skrevet. I andre Klemens brev, som også fra 100-tallet, så står det der, «Og videre sier et annet skrift, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Det fra Matteus evangeliet. Så han sier at dette sier et annet skrift. Så han som skrev andre Klemens brev, som antageligvis kanskje heller var en preken som skrevet ned, han kjente til Matteus evangeliet, og han hadde det som et skrift. Ikke bare som en overlevering eller noe som svevde, men han hadde det som et skrift. Og han sier videre, «Jeg tror videre ikke at dere uvitende om at den levende kirke Kristi legeme, for skriften sier Gud skapte menneske til mann og kvinne, det fra første Mosebok, mannen Kristus og kvinnen kirken. Og dessuten sier skriften og apostlene, at kirken ikke bare noe foreleggende. Nej, den är ovenfra. Så säger skriften och apostlarna. Det har han i hvert fall ikke fått fra det gamle testamentet. Det er noe fra det nye testamentet. Så de skriftene som sier dette, det er det nye testamentet. Og når han sier skriften og apostlene, så mener han nok evangeliene og brevene. Vi kan også se Polikarps brev til filadelferne. Polikarp var en elev av en disippel til Johannes. Johannes flyttet jo, som vært inne på, til Asia, og Polikarp var hans disippel. Så det var en som var oppvokst ved Johannes føtter, for å si det sånn, og hadde lært av han. Og han sier der i kapittel 12, vers 1, i Polikarps brev til filadelferne, «Jeg stoler nemlig på at dere er vel bevandret i de hellige skrifter.» Og at ikke noe er skjult for dere. Men dette er ikke min sak. Det heter jo i disse skrifter. Blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Salig er den som er dette i sinne, hva jeg tror om dere. Så her er det altså han snakker om de hellige skrifter, og at disse skrifter sier, og så siterer han det slik det står i Efeserbrevet. Så Johannes' disippel, Polikarp, han hadde altså tilgang til Efeser brevet. Og videre så sier Ignatius igjen i sitt brev til smyrnene, han sier profetenes ord overbeviste dem ikke, heller ikke Mose lov, ja, inntil denne dag heller ikke evangeliet. Så han sier liksom, profetene, Mose lov og evangeliene. Så han hadde tydeligvis tilgang til evangeliet, og i evangeliet, som man sier, og her i kapitel 7, vers 2, så er det rett å holde seg unna slike mennesker, og ikke tale om dem, hverken privat eller offentlig, men holde seg til profetene, og fremfor alt til evangeliet. Så Ignatius, som skrev i år 110 etter Kristus, og vi ser de forskjellige, Clemens, Ignatius, Polikarp, det er fra rundt 100 etter Kristus, og alle så tar de og henviser til skriftene, til evangeliet. Jeg skal bare ta et kjapt sak ifra Didache, som er også fra samme tiden. Og så sier han, men dere skal be slik som Herren har befalt i sitt evangelium. Og så siterer han, Fader vår. Så evangeliene, det var tilgjengelig på denne tiden. Paulusbrevene var tilgjengelig på denne tiden, og det var rundt år 100 etter Kristus. Så kan du si, hvordan var det at de hadde disse? Vel, det ble samlet i bøker etter hvert, og evangeliene, så fort man hadde alle fire, så samlet man disse i en bok. Og det er nok kanskje litt av grunnen til at de sier evangelie, fordi de hadde en evangeliebok. Paulus' brever var samlet i en bok, hvor de samlet Paulus brevene. Apostelgjerningene var ofte sammen med de andre brevene, sånn som Jakob, Peters, Johannes brev, samlet i en bok. Inntil man til slutt begynte å skrive alle disse sammen. De var jo skrevet til forskjellige tider. Sant? Så dermed så hadde de evangelieboken, de hadde brevene til Paulus, og derfor så sier disse at, ja, evangeliet sier, apostlene sier, for de hadde på en måte evangelieboken, apostelboken, inntil det ble samlet sammen til en bok. Men hvorfor er det så at noen hevder at det nye testamentet, det ble ikke til før på slutten av 300-tallet? Jo, det skyldes at da hadde man et konsil, hvor man sa ifra at disse bøkene hører med til det nye testamentet, og så ramset man opp navnene på de bøkene vi har i dag. Men det betyr ikke at det ble bestemt at disse bøkene skulle være med. For det leser ofte disse påstandene at ja, de sier ja, da ble det jo bestemt at noen skulle være med og noen ikke skulle være med. Men det er ikke sant. Vi har lest her om at de hadde disse. Så det ble ikke bestemt at de skulle være med. Det ble slått fast hva som skulle være med. Og det er noe helt annet. Og litt av grunnen til det er at det var en mann. Han het Markion. Han var veldig Paulus-tilhenger. enormt mye Paulus-tilhenger. Så han trodde på rettferdiggjørelse ved tro og ikke lovgjerninger. Så han satte sammen sin egen bibel, for han kuttet ut hele det gamle testamentet, for det var lov. Og så kuttet han ut absolutt alt som sa noe om loven. Så han hadde bare ett evangelium, og det var Lukas evangeliet, men det tok han også redigert litt. Han kuttet ut de første par kapitlene og liksom alt som talte positivt eller siterte fra det gamle testamentet, det kuttet han ut. Og så hadde han Paulus sine brever, men også der så kuttet han ut, sånn som Romebrevet hans, så kuttet han ut kapittel 4, for der står det jo om positivt om David og Abraham, og, ikke sant? Så det kuttet han ut. Det hadde noen slemminger tydeligvis sneket inn der, mente han. Så han lagde sin egen forkortete bibel. Og det førte til at da var det at de andre måtte si at du tar feil. Hvis du tenker på det, vi som menigheter, ikke sant? Nardus-menigheten om du vil. Vi har talt om mye, men vi har aldri satt oss ned og skrevet en liste over hvilke bøker vi mener skal være i Bibelen. Vi har ikke gjort det. Hvorfor har vi ikke gjort det? Fordi det ikke har vært noen behov for det. Vi har Bibelen og er fornøyd med det. Det er ingen som er uenig i at dette skal være i Bibelen. Men hvis vi plutselig kom til et eller annet sted hvor man hadde andre bøker, så måtte vi si fra at nei, det er disse bøkene. Og hvis det i en eller annen av våre forsamlinger stod frem noen som sa at nei, det og det skal ikke være med, og det burde vært med, så det forkynner vi i Nardus-menigheten her, vel, så måtte resten av oss stå opp og si fra det er disse bøkene som hører med. Men det betyr ikke at vi der og da fant på at de skulle være med. Vi har ment det hele tiden. Og det samme var det med den første menighet. Det var ikke jo 397 man fant på hva som skulle være i Bibelen. Det var da man slo det fast og sa at det er disse som hører med. Så hvis noen er uenige, så tar de feil, for det er disse som hører med. Men da hadde man allerede i lang tid vært enige om hva det var som hørte med. Så var det som sagt, ting ble skrevet til forskjellige tider, og du kan si sånn som evangelien og Paulusbrevene var det første som man ble enige om, at dette er det som skal være med. Og senere så var det ting som ble skrevet senere, og som det tok lengre tid kanskje at ble sendt rundt til de forskjellige. Men for lengst så var man blitt enige om hva som skulle være med. Du hadde disse skriftene, og så hadde mye som har kommet senere. Og hva så når de snakker om alle disse, sånn som Judas evangeliet som de fant for noen år siden? Det er jo en roman, for å si det sånn, som ble skrevet noen århundrer etter Jesus. Det var jo de som sa at ja, nå får vi høre det fra Judas' perspektiv. Det får man ikke, for Judas, han tok livet av seg. Han skrev ingenting. Det var noen som skrev en roman, på samme måte som noen i dag kan skrive en roman om hvordan jeg tror det så ut ifra Judas' perspektiv. Så hvem som helst kan gjøre det. Og på 300- og 400-tallet så ble det populært å skrive sånne romaner og beretninger og romantiske historier om fortidens bedrifter. Da ble det skrevet massevis av slike bøker. Men de er skrevet århundrer etter Jesus. Men de vi har i Bibelen ble ikke skrevet århundrer etter. De ble skrevet da. Paulus visste hva Jesus sa. Peter visste hva Paulus hadde skrevet. Det var de gamle skriftene. Og vi leste fra 100-tallet hvordan vi ser at de hadde evangeliet, de hadde apostlene, de hadde disse, de siterte det, de henviste til de. Så kunne man gått igjennom i detaljer, når er det de forskjellige brevene ble godkjent, når var det de ble utbredt, hvor var de utbredt først, og så videre. Og da kan vi holde på lenge, så det skal vi ikke. Men det her er i hvert fall en oversikt over det, slik at vi kan vite. For hvis du ser i ukeblader og alsken, så er det mange som bare sier det som om det var en selvfølgelighet, at ja, det var jo først på slutten av 300-tallet de bestemte hva som skulle med i Bibelen, og da tok de bort de bøkene de var uenige i. Og noen prøver å finne fram noe om reinkarnasjon, eller noen gnostiske skrifter, og noen feministiske skrifter, og hva de enn prøver å komme fram med. Men la oss i alle fall vite dette, at slik var det. Dette er faktum. Vel, dette var ikke akkurat noen bibeltime, men det er i hvert fall for å fortelle litt om hvordan fikk vi den bibelen som vi har i dag. Jeg siterte fra en del brev i dag. Ignatius brever, Polikarps skrifter, Papias skrifter, Første Klemens brev. Det er veldig mye godt i disse. Det skrevet av apostlenes disipler og de som kom første og andre generasjon etterpå. De var ikke inspirert av Gud. Det interessant å lese i 1. Klemens brev hvor han skriver der til menigheten i Korint, på samme måte som Paulus hadde skrevet til menigheten i Korint. Og de hadde fortsatt de samme problemene, og Klemens forsøker igjen å på en måte minne dere om hva Paulus skrev og hva de gamle har sagt. Og fortsatt så hadde de problemer med å tro på oppstandelsen. Så Klemens tenker at nå må jeg forklare dette slik at de forstår det. Og så forteller dem om at, tenk bare på det her, sier han, at i Egypt, der finnes det en fugl som heter Fønix. Og når den blir gammel, så brenner den opp, og den rotner, og så kommer det fram en ny fugl på nytt igjen. Det legenden om fugl Fønix. Og så sier han, dersom en fugl kan gjøre dette, hvorfor skulle ikke Jesus kunne stå opp fra de døde? Det tydelig at han ikke inspirert av Gud, men han tror på sannheten. Og han tror på naturvitenskapen slik den fremlagt for han. Så dette skrifter som ikke inspirert av Gud, men allikevel, når du leser dem, så ser du at det var mennesker som trodde rett. På samme måte som du kan høre mangt et vitnesbyrd blant oss, at folk de tror riktig, men det ikke sikkert de vet alt bestandig. Og slik var det med de også, men de vittnet i hvert fall om at de hadde noe som de hadde hørt, og som de hadde sett og fått med seg, som var sant og åpenbart ifra Gud. Amen.